Ramazan günü 10 günü, Zilhicce günü 10 günü, demə hərəm günü 10 günü fəzlətdir. Zilhicce 10 günü və Ramazan 10 günü ibadəsini xas ibadətlərini bilir ki, məhərəm günü 10 günü xas ibadəsi var mı?
Məhərəm ayında, yəni 10-cu günü, 10-cu günü oruç tutmaq gəlir. Məhərəmin 10-cu günü oruç tutmaq gəlir. Sadəcə olaraq yahudilərə bənzəməmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün qabaq və ya bir gün sonra, yəni 9-u, 10-u və ya 10-u, 11-i oruç tutmağı tövsiyə edib. Eyb etməz, məsələn, bəzi alimlər deyirlər ki, kimsə istəsə 3 gündə tutmaq, 9, 10, 11 tuta bilər. Sadəcə orada əsas qəsd, qayə Məhərrəm ayının 10-cu gününü oruç tutmaqdır. Qəsd budur. Sadəcə olaraq 9-cu günü və ya 11-ci günü oruç tutursan ki, hətta yahudilərə müxalif olasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, Məhərrəm ayının 10-cu günündə tutulan oruc özündən qabaq və özündən sonra bir il günahların kəffarəsidir. Təbii ki, orada günahlar deyəndə kiçik günahlar məsələdir. Ümumiyyətlə, hədislərdə ki, gəlir, məsələn, namaz ilə namaz arası bir namaz və ondan sonra qılınan namaz. İki namaz arasında günahları kəffarədir. Və bu qəbildən olan hədislər burada nəzərdə tutulur kiçik günahlar. Çünki böyük günahlar tövbə tələb olur. Bu qaydadır. Yəni, Məhərrəm ayına xas ibadət budur. Xas ibadət budur. Orada başqa şeylər hansı ki, cəmaat arasında edirlər, deyirlər.
Oruc tutması, 10 gün qalır, oruc tutması.
Yox, 10-cu günüdür. O Zilhiccə ayına aiddir. İstəyən 9-cu günü tutar və ya istəyən 9 günü tutar və ya istəyən 5 günü tutar, yəni azaddır. Necə istəsən, nə qədər çox oruc tutsa, o da onunsa xeyirdir. Amma Məhərrəm ayında 9-u və 10-u. Həmçinin bu hədisdə başqa dəlil də var, bizim üçün başqa fayda da var. O fayda budur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gör, ibadət olan məsələdə əhli kitaba müxalif olmağı bizə əmr edir. Yəni belə götürsək, oruc öz-özlüyündə ibadətdir. Aydındır. Yəni kimsə hətta Məhərrəm ayının tək 10-cu gününü belə oruc tutsa, o günaha batır-batmır. Günaha batmır, o əzr qazanır. Hətta buna rəğmən, baxma ki, bu ibadətdir, hətta buna rəğmən kitab əhlinə müxalif olmağı Allah Rasulü bizə əmr edir. İndi burada iki məsələ çıxır, iki fayda çıxır. Əgər Allah Rasulü bizə ibadət olan məsələdə kitab əhlinə müxalif olmağı əmr edibsə, ibadət olmayan məsələlərdə necə? Məsələn, yeni ili qeyd edirlər. Hansı ki, xristiyanlardan gələn şeydir. Biz əslində nəsrani ilə də əlaqəsi yoxdur. Hə? Də ən azından yəni, nəsranilər bu bayramı özlərinə nisbət edirlər. Biz də belə qəbul edirik. Yəni, ibadət olan məsələdə əhli kitaba müxalif olmaq əmr edilibsə, ibadət olmaq məsələlərdə necə? Bu bir. İkincisi, əhli kitaba müxalif olmaq əmr edilibsə, başqa kafirlərə necə? Çünki biz bilirik ki, əhli kitabı yahudilərlə nəsraniləri Əhli kitab olmayan kafirlərdən müəyyən üstün cəhətləri var dünyəvi hüquqlarda. Məsələn, kitab əhlinin kəsdiyini yemək olur. Amma kitab əhli olmayan kəsdiyini yiyə bilmirsən. Və kitab əhli bir qadınla evlənə bilirsən, kitab əhli olmayan mı? Yox. Kitab əhli sənə salam verəndə salamını alırsan və bu qəbildən kitab əhlinə xas hüquqlar var. Aydındır. Buna rəğmən Allah Rasulü kitab əhlinə müxalif olmağa əmr edir. Kitab əhli olmayan desən. Həmçinin ibadətdə müxalif olmağa əmr edibsə, ibadət olmayan şeylərdə necə? Ona görə Abu Davud, rahiməhullahın sünənində rəvat elədiyi həsən hədisdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən təşəbbəhə bi qovmin, fəhu min. Yəni, kim özünü bir qövmə bənzətsə, o da onlardandır. Və başqa ləfzdə gəlir ki, qiyamət günü onlarla birlikdə həşr olacaq. Və bu, yəni, ciddi təhdiddir. Allah qorusun. Və təbii ki, oxşarlıq da burada Yəni, bir qövmə oxşamaq iki növdür. Bir var zahirən oxşamaq, bir var daxilən. Və bu hədisi götürmək və bu hədisin zahiri ilə hökm vermək də xətadır. Yəni, demək ki, Allah Rasulü dedi ki, kim özünü bir qövmə oxşatsa, o da onlardandır. Deməli, kimsə, məsələn, yeni ili qeyd eləsə, deməli, o xristiyandır. Yox, belə deyil, aydındır. Sadəcə bu təhdid babında, yəni, vaid babında deyilmiş bir sözdür. Yəni, bu şeylər diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, Allah Rasulü buyurur ki, lə imən limən lə əmənətələ. Məsələn, əmanəti olmayanın imanı yoxdur. Əmanəti, yəni söz verir, sözündə durmur, danışır, yalan danışır, vəd verir, vədinə xilaf çıxır. Yəni, insan əmin deyil, əmanət sahibi deyil. Və Allah Rasulü buyurur ki, əmin olmayanın, əmanət sahibi olmayanın imanı yoxdur. Allah Rasulü nə etdi? Əmin olmayan adamdan imanı nəfi etdi. İndi bu, o deməkdir ki, o kafirdir. Təbii ki, yox. Ona görə bu cür hədisləri oxuyanda diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, oxuya bilərsən hədisi ki, Allah Rasulü buyurdu ki, kim özünü bir qövmə bənzətsə, o da onlardandır. Biri yeni ili qeyd edir, hə? Deməli, o da nəsrani oldu. Yox. Aydındır. Ona görə bu cür hədislər ki var, bu hədisləri yanaşma, bu hədisləri başa düşmədə əhlüsünlə özünə yəni, xas mənhəci var. Hansı ki, bu mənhəc, bu metod, mənhəc nədir? Metod. Metodologiya. Üslub, üslub. Yəni, bu üslub Quran və sünnə üzərində qurulub. Yəni, əhlüsünnə alimləri yatıb yuxuda bunu görməyiblər. Quran və sünnə üzərində qurulub bu mənhəc, bu hədisləri anlamada. Və bu mənhəc bizi xavarislərdən ayırır. Ona görə xavarislər bu hədisləri görüb, böyük günah sahibini təkfir ediblər. Yəni, görüblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məsələn, əmanəti olmayan adamın imanı yoxdur. Deməli, o adam ki, məsələn, əmanətə xəyanət edir, kafirdir. Görüblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zina edən mömin olduğu halda zina etmir. Yəni, Allah Rasulu zinakardan imanı nəfi etdi. Deyiblər ki, deməli, zinə edən kafirdir. Və bu cür hədisləri səhv başa düşmələrinə görə xavarizlər deyiblər ki, böyük günah sahibi kafirdir. Və mu'təz və deyiblər ki, axirətdə də əbədi cəhənnəmdədir. Və mu'təz ilə axirət hökmündə onlarla birləşiblər. Mu'təz ilə də deyib ki, böyük günah sahibi axirətdə əbədi cəhənnəmdədir. Lakin bu dünyadakı hökm ki var, kafir hökmü, onda dururlar. Deyiblər ki, mənzilətün beynəl mənzilətəyil. Yəni, iki mənzilə arasında, iman və küfür arasında bir şey. Və adını verməyiblər. Nə imana nisbət etməyiblər böyük günah sahibini, nə də küfrə. Və salıblar ikisinin arasına. Və lakin, uxravi hökmündə xavarizlərinə birləşiblər. Deyiblər ki, əbədi cəhənnəmdədirlər. Və fikir verin, bu batil. Bu batil. Əqidənin nəticəsində başqa bir batil əqidə ortaya çıxıb. O da nə? Xavarizlər, daha eşitmədi, yəni təkrar edirəm daha üçün. Yəni, xavarizlərin bu əqidəsi ki var, böyük günah sahibini kafir görmək. Bu əqidənin nəticəsində başqa batil əqidə ortaya çıxıb. O da nə? Şəfayət hədislərini, yox, şəfayət hədislərini inkar edirlər. Fikir ver, batil əqidə necə özü ilə batil əqidə gətirir? Yəni, birinci, bayaqlar dediyim o hədislər ki var, zina edən mömin olaraq zina etmir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şarab içəni bütə ibadət edənə oxşatması və ya kim bir qövmü özünü bənzətsə, o da onlardandır. Bu qəbildən olan hədisləri düz başa düşmədiklərinə görə etiqad qurublar ki, böyük günah sahibi nədir? Kafirdir. Və bu batil əqidədən də batil bir şey ortaya çıxır. O da nə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfayəti ilə əlaqəli möminlərin, mələklərin, peyğəmbərlərin şəfayəti ilə əlaqəli Allah Rasulundan mutavatir sənədlə, bəlkə də 30-dan artıq səhih sənədlə varid olan şəfayət hədislərini inkar ediblər. Niyə? Kim deyə? Yəni, nə səbəb olub ki, onlar məhz şəfayət hədislərini inkar ediblər?
Onlara əleyhinə ona görə.
Ziddiyyət nədədir? Aydın da ziddi. Nədədir ziddiyyət?
Böyük günah sahiblərini...
Bu əqidələr tamamlanmayacaq.
Hə?
Bu əqidələri...
Yəni necə? Yəni necə?
Yəni o kafirin övətini verirlər, böyük günah sahiblərini.
Aha, çünki şəfaət hədisinə görə, şəfaət hədislərinə görə, böyük günah sahibi cəhənnəmdən çıxacaq. Aydındır. Bu isə deyir ki, böyük günah sahibi kafirdir. Məcbur olub şəfaət əsərini inkar ediblər. Və batil əqidə özü ilə, bax bu cür, batil əqidə gətirir. Əhlüsünnə və cəmaə deyir ki, böyük günah sahibi, məsələn, zinə edən, şərab içən, oğurluq edən və s. Böyük günah sahibi əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq. Sadəcə olaraq, bu dünyada o necə adlanır, bunda əhlüsünnə alimləri arasında ləfsi ixtilaf olur. Yəni, uxravi məsələ aydındır. Yəni, böyük günah sahibi kafir deyil və əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq, bəziləri ola bilsin, birbaşa cənnətə geçsin. Bu dünyada başlarına gələn müsibətlər, bəlalar, o müsibət bəlaları səbr etmələri, qəbir sıxıntısı və ya əzabı və s. Və ya ola bilsin, başqa salih əməlləri. Hə, bu qeybidir, qeybi məsələdir. Hər bir halda cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqlar, cəhənnəmdən çıxacaqlar. Lakin bu dünyada böyük günah sahibi necə adlanmalıdır? Kafir deyil, bildik. Amma necə adlanır? Bu məsələdə əhlüsünnə alimləri arasında ləfsi ixtilaf olur, cüzi ixtilaf olur. Yəni, müzakirə ediblər ki, o adama mömin demək olar ya, olmaz. Yəni, mütləq olaraq böyük günah sahibinə mömin adlandırmaq olar ya, olmaz. Və alimlər deyiblər ki, mütləq olaraq mömin demirik. Bəzilə deyiblər, deyirik. Deyirik ki, imanı ilə mömindir, asiliyi ilə, günahları ilə asil. Belə deyiblər. Və bəziləri isə deyiblər ki, məsələn, yəni hər bir halda mütləq olaraq mömin deməyiblər, qeydinə deyiblər. Deyiblər ki, məsələn, imanı ilə mömindir. Belə. Yəni, iman əhlidir. Amma mütləq olaraq deməyiblər ki, bu adam mömindir. Və beləcə İslam ilə imanı ayrıblar. Aydındır. Və deyiblər ki, hər müsəlman mömindir, amma hər mömin müsəlman deyil. Və bunun da nəticəsində başqa bir məsələ gəlir, o da imanda istisna. Deyiblər ki, bir insan deyəndə ki, mən möminəm, gərək istisna edə. Deyir ki, inşallah mən möminəm. İmanda istisna. Amma İslamda istisna eləməyiblər. Deyəndə ki, sən müsəlmansan, deyirsən ki, əlhamdülillah mən müsəlmanam. Demirsə, inşallah mən müsəlmanam. Çünki İslamdan aşağısı küfürdür. Ona qədər istisna yeri yoxdur. Deyirsən ki, əlhamdülillah mən müsəlmanam. Bizi müsəlman edən Allah həmd olsun. Amma deyirsə ki, sən möminsən, onda istisna edirsən. Deyirsən ki, inşallah mən möminəm. Bax belə.
Həmin o müsəlmanla mömin arasında fərq var da.
Onu dedik. Yəni, hər müsəlman mömin deyil. Amma hər mömin müsəlmandır.
O gətirdiyi öz dəyəcəyi var ki, mömindən danışırız da, o zina edən mömin.
Ona görə mən dedim ki, alimlər mütləq olaraq onu mömin adlandırmağı deməyiblər. Deyiblər ki, qeyd ilə mömin deyirik. Deyirik ki, imanı ilə mömindir. Aydındır necə? Yəni, demək ki, bu adam mömin insandır, zina edir, belə deməyiblər. Deyiblər ki, imanı ilə mömindir, qeyd ilə. Hə. Və ona görə dedim ki, bu ləfsi ixtilaf olur və bəzi alimlər heç onu da deməyiblər. Deyiblər ki, o möminlik dairəsindən çıxır və lakin o müsəlmandır, asi müsəlmandır. Hə, amma ona fasik adlanıb adlanmaması bu artıq başqa məsələdir.
Vaif, İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.